No, ainakin se kertoo siitä, että on, halutaan nostaa tätä konfliktin intensiteettiä ja toisaalta laajentaa sitä koskemaan muitakin maita kuin Ukrainaa. Ja sitten syyt, miksi tätä nyt tehdään, voivat liittyä siihen, että miten Venäjä toisaalta pyrkii hallitsemaan sitä, miten keskustellaan tästä konfliktista ja sitten toisaalta ehkä tuomaan pöytään sellaisen mahdottoman avauksen, johon sitten, joka johtaa taas lisää niin kuin konfliktiin, ainakin sanalliseen sellaiseen.
Eli tässä ei ole ehkä kyse niin kuin konkreettisesta ajattelumuutoksesta koskien NATOon, vaan tällaisesta tavasta niin kuin, viedä tämä konflikti niin kuin uudelle kierrokselle.
Niin, laajentaa sitä koskemaan enemmän muitakin maita kuin Ukrainaa, mutta toisaalta tehdään se tavalla, joka on tuttu kaikille. Eli siellä itse tämä vaade, että NATOn laajentuminen on Venäjälle uhka, ei, siinä ei ole mitään niin kuin uutta sinänsä.
Siis Venäjähän on itse sitoutunut periaatteeseen, että suverenit valtiot saavat itse päättää, liittoutuvatko vai ei liittoudu. Ja tästä on siis Etyjin puitteissa sovittu ja monen kertaan vahvistettu 90-luvulta alkaen. Mutta samaan aikaan tietysti Venäjä on itse kipuillut tämän kanssa ja ajatellut, että tämä on ihan periaatteessa hyvä periaate, mutta se ei ihan koske näitä entisiä Neuvostoliiton maita ehkä välttämättä tai joitakin muita. Ja jo 90-luvulla tästä oli esimerkkejä ja jotakin ajatuksia, että tätä pitäisi niin kuin muuttaa ja tuotiin tätä etupiiriajattelua niin kuin epävirallisemmin esiin. Ja presidentti Medvedev sitten omalla presidenttikaudella yksi isompia aloitteita oli tällainen uusi sopimus, joka oli periaatteessa ihan vanhoja Etyjin normeja, mutta sitten siihen sisältö tämä, että turvallisuus on jakamaton, että ei saa tehdä muutoksia, jotka heikentää toisen turvallisuutta ja käytännössä sitä, että NATO ei saisi laajentua ilman Venäjän suostumusta. No tämä tietysti niin kuin käsiteltiin ja vaiettiin pois silloin länsimaiden NATOn piirissä ja nyt se sieltä aina pompahtaa sitten uudestaan ulos, mutta kysymys onkin oikeastaan se, että onko niin kuin, jos Venäjällä on se käsitys, että tämä nyt olisi jotenkin tällaisen niin kuin menestyksen mahdollisuuksia, vai onko niin, että ne tietää, että ei tällä nyt ole mitään menestyksen mahdollisuuksia, mutta halutaan nyt kuitenkin vaan lisätä painetta ja kaivaa ja käyttää hyödyksi, että tätäkään ei otettu nyt vakavasti ja meitä ei kuunnella riittävästi, että tässä on niin kuin eri asioita tässä pelissä.
Poistiko tämä ulostulo Ukrainan mahdollisuuden NATO-jäsenyyteen? Se on aika tiukka aihe.
No ei, siis se ei ole millään tavalla niin kuin nyt pöydällä eikä ajankohtainen, eikä varmaan Venäjä niinkään ajattele, vaan tietysti niin kuin niitä ajatuksia, että ehkä joskus tulevaisuudessa halutaan poistaa se niin kuin tulevaisuudessa. Mutta jos tällainen sopimus tehtäisikin, niin mikä takuu Venäjällä, että se olisi sitten siellä tulevaisuudessa voimassa tällainen sopimus? Ja tänäänhän on mennyt nyt sitten, että et mikä se sellainen konkreettinen takuu sitten siitä ikään kuin olisi, kun Venäjä varmaan skeptisesti suhtautuu myöskin tällaisiin sopimuksiin. Ennen kaikkea ne suhtautuu näihin suullisiin sopimuksiin. Tämä se ongelma tästä onkin, että lännen olisi helppo ja onkin tehty monta kertaa niin kuin suullisesti vakuuttaa, että me nyt ei olla laajentumassa NATOa ainakaan tällä hetkellä, mutta kun se ei nyt näytä riittävän Venäjälle, niin tavallaan vähän halutaan niin kuin pakosti törmäyttää tätä tällaiseen, joka ei kuitenkaan ole mikään ratkaisu tähän ongelmaan, varsinkaan sillä pidemmällä aikavälillä.
Katri Pynnöniemi, miten iso sisäpoliittinen ulottuvuus tällä vaatimuksella sopimuksesta on Venäjällä?
Venäjän
sisä. Niin kyllä.
No tämä on sinänsä heille tällä hetkellä sellainen aihe, jonka eteen on tehty pitkään töitä, eli siellä ajatus NATOsta tämmöisenä merkittävänä uhkana Venäjälle on 2014 konfliktin jälkeen, sanotaanko näin, että se on niin kuin läsnä enemmän siinä keskustelussa ja sitten sillä twistillä, että viime kesästä lähtien oikeastaan, että Ukraina on sitten tämmöinen Venäjän vastaisen niin kuin koalition sillanpääasema. Ja siihen niin kuin tämä aloite sitten sopii hyvin tähän diskurssiin, joka taas, mikä on hyvä muistaa, että sitten siellä on se toinen niin kuin, tämmöinen juoni tässä keskustelussa, jonka mukaisesti taas Ukraina on osa Venäjää ja on niin kuin, jollain tavalla on tämä erityinen kulttuurinen yhtenäisyys ja joka on sitten taas ihan vastakohtainen tälle. Ja kumpikaan näistä Venäjän pää niin kuin argumenteista tai tarinoista on oikeastaan aika irrallaan siitä, miten Ukrainassa asioista ajatellaan, tai että vaikka siellä toki nyt tämän sodan aikana Naton kannatus on merkittävästi kasvanut, niin, ja siellä on kirjattu, että pyritään hakemaan jäsenyyttä, niin onko se poliittisesti realistista on eri asia. Ja sitten toisaalta ymmärretään, että Ukrainalla on niin kuin hyvin oma itsenäinen niin kuin kulttuurinen historia, joka toki on yhteydessä Venäjän historiaan.
Miten Ukrainassa tällä hetkellä suhtaudutaan niin kuin itään ja länteen? Että tässä hieman jo avasit tätä Ukrainan näkemystä, mutta Pynnöniemi, miten ukrainalaiset tällä hetkellä länteen suhtautuu?
No varmaan sieltä löytyy varmasti monta eri tasoa siinä suhtautumisessa ja mikään semmoinen helppo yksi vastaus tuskin niin kuin antaa täyttä kuvaa, mutta olennaisempaa ehkä on se, että Venäjän sellainen niin kuin hyvän tahtoisuus tai sellainen positiivinen glow, niin sitä ei kyllä tällä hetkellä ole. Että se on ehkä se isompi asia, että se mielikuva on niin negatiivinen ihan syystä.
Nyt on arvioitu, että Vladimir Putin on valmis tekemään isoja liikkeitä ja isoriskisiä liikkeitä säilyttääkseen tai parantaakseen kansan suosiotaan. Niin Tuomas Forsberg, mitä tämä nykytilanne kertoo näin niin kuin suurvaltapolitiikan näkökulmasta, että onko Venäjän rooli tässä nyt konkreettisesti muuttunut, kun tällä hetkellä ehkä se keskustelu suurvaltapolitiikassa keskittyy Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä?
No mun mielestä tässä tuli tämä yksi oikea sana, minkä valossa tätä kehitystä on analysoitava, ja se on osittain huolestuvan tämä Venäjän halukkuus ottaa riskejä. Ja se on niin kuin isompi variaabeli tai tekijä kuin, tai merkittävämpi seurata kuin joku ajatus siitä, että mikä on Venäjän sotilainen kyky sinänsä, koska sillä on sitä kykyä joka tapauksessa koko ajan. Ja mikä sen intentio tai lopullinen päämäärä on, koska me oikeastaan siitä päästä mihinkään lopulliseen selvyyteen ja oli sitten Venäjä pelon tai jonkinlaisen laajentumishalun piirissä, niin lopputulos voi silti olla ihan sama. Ja sen takia tämä riskien ottamisen halukkuus ja siihen tosiaan on, nämä on spekulaatioita, mutta toki paljon ajateltu, että siihen vaikuttaa sellainen sisäpoliittinen ajattelu, että jos on pelkoa, että sisäpoliittisesti ollaan menettämässä asemia, niin ulkopoliittisesti voitaisiin ottaa enemmän riskejä. Ja sitten on erilaisia muita syitä, mikä ajatellaan, että se aikaikkuna on sellainen, että juuri nyt kannattaa ottaa riskejä joskus myöhemmin. Ja joka tapauksessa se, mikä tässä huolestaa, on se, että 2014 Ukrainan konflikti, kun sitä ennen Putin oli hyvin riskivarovainen, niin se muutti tätä niin kuin ainakin näytti siltä, että nyt oltiinkin ottamassa isompia riskejä. Kaikkea ei ole niin kuin kalkuloitu loppuun asti, ja mitä ei ole kalkuloitu loppuun asti, eli me on tämä Itä-Ukraina tilanne. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että jotakin pitäisi tehdä, 7 vuotta mennyt. Onko nyt se aika, kun tämä jotenkin pitäisi saada ratkaistua vai koska? Ja tavallaan ne riskit nyt on edelleen siellä olemassa, joita nyt maksetaan.
Katri Pynnöniemi, mitä sinä ajattelet tästä riskien ottamisesta?
Joo, tämä on erinomainen niin kuin huomio ja se on oikeastaan meidän ongelma, että ei ole niin kuin riittävää varmuutta analysoida, että minkälaisilla oletuksilla Venäjä nyt rakentaa sitä toimintaansa täällä. Eli siellä me nähdään, että on sotilaallista voimaa. Se on yksi toimintalinja. Sitten on tämä, millä aloitettiin keskustelu, eli tämä diplomatian toimintalinja on nostettu niitä panoksia niin sanotusti. Mutta että sitten se, mikä ainakin nyt julkilausuttuna tavoitteena Venäjällä on että jollain tavalla ratkaistaisi jotakin neuvotteluilla Yhdysvaltojen kanssa, joka taas on sitten juuri sellaista, mistä eurooppalaiset maat ehkä karsastavat, eli Yhdysvallat sopii jotakin sitten Ukrainan ohi, ja se siihen liittyy tämmöinen olennainen oletus ehkä siinä, tai mikä näkyy Venäjän retoriikassa, eli oletus, että Yhdysvalloilla olisi kykyä painostaa sitten Ukrainaa, koska Ukraina nähdään ikään kuin tällaisena vasallivaltiona sitten lännelle, mikä taas ei niin kuin kaikilta osin pidä lainkaan paikkansa, jolloin ollaan tilanteessa, että haetaan jotakin sellaista ratkaisua, jota ei ole niin kuin annettavissa jo. Ja siihen liittyy nyt niitä riskejä sitten, kun on nostettu intensiteettiä ja tuotu eri palasia siitä omasta keinovalikoimasta tapetille tai tähän pöydälle jo ja täällä sitten sitä koko maailma ihmettelee, että mihin Venäjä täällä pyrkii.
Yhdysvaltain ja Venäjän ulkoministerit Antony Blinken ja Sergei Lavrov tapasivat eilen Tukholmassa. Lavrov mainitsi ennen tapaamista, että sotilaallisen yhteenoton painajaiskenaario on palaamassa Eurooppaan, ja tämä lausunto näkyi mediaotsikoissa ympäri maailman. Niin minkälainen merkitys tällä ulkoministerien tapaamisella tässä tilanteessa oli, Tuomas Forsberg?
No, se merkitys oli sillä, että jatketaan näitä tapaamisia tai vielä mitään konkreettista sieltä ei tullut ulos. Ja tietysti tämä koventunut retoriikka on huolestuttava, mutta kun näitä lausuntoja ja viestejä lukee kokonaisuudessaan, ne aina päättyy sitten siihen, että nyt pitäisi tavata ja diplomaattisesti hoitaa näitä asioita. Että kyllä tavallaan aika yksi mahdollinen tapa tulkita, että tämä on vaan tarkoitus, että nyt saadaan taas Biden oikeasti pöytään ja voidaan diplomaattisesti hoitaa näitä asioita. Mutta täytyy sanoa, että jossakin vaiheessa varmaan sekin tie tulee, että kaikkea ei voida kuitenkaan saavuttaa diplomaattisesti. Sitten Venäjä joutuu miettimään, että mikä se, missä nyt sitten mennään, että sellaista tiettyä turhautumistahan siellä varmaan sitten on ihan riippumatta siitä, että pidetäänkö niitä Venäjän tavoitteita lännessä realistisena vai ei.
Eli tässä tavallaan voisi, tai saanko oikean kuvan, että Venäjällä on hieman sellainen tapa, että konflikti tai muu tilanne aiheutetaan ja sitä kautta sitten päästään keskustelemaan näistä aiheista, Katri Pynnöniemi.
Niin, mä voin sanoa, että keväällähän se näytti olevan just tämä kuvio, josta on niin kuin jatkumoa siitä. Niin
kyllä, Katri, joo, ja sitten se, että he niin kuin pystyy sitä tietyllä tavalla tätä kautta hallitsemaan sitä kenttää, että mistä keskustellaan. Ja se oli ehkä nyt tämä Lavrovin niin kuin eilisten lausuntojen tehtävänä. Mutta hän myös siellä totesi omassa puheessaan, että nimenomaan niin kuin ulkoministeriö tuo nyt sitten näitä Venäjän vaatimuksia ja vielä kaiken lisäksi niin kuin Etyj-kehykseen, mitä voisi ehkä pitää sellaisena juuri mistä Tuomas totesi tämän Medvedevin aloitteen niin kuin uudelleen lämmittelynä, mutta katsotaan nyt, tuovatko he jotain konkretiaa sitten tähän julkisuuteen.
Jos palataan vielä tähän Putinin vaatimukseen siitä, että NATO ei enää laajene itäänpäin, niin se on aika suora viesti näille maille, jotka mahdollisesti tätä NATO-jäsenyyttä pohtivat, esimerkiksi Ruotsi ja Suomi. Niin minkälainen viesti tämä oli esimerkiksi meille suomalaisille? Tuomas Forsberg.
No, se on viesti, että Venäjä ei olekaan sitoutunut niihin periaatteisiin, joihin se on aikaisemmin sitoutunut, mutta siitä ollaan tietysti huolestuneita, että pienten maiden suverenia oikeutta päättää omista liitoista ei kunnioita. Se on Suomelle niin kuin periaatteena tärkeä, mutta Suomi on halunnut, se on tärkeämpi periaate ikään kuin se NATO-jäsenyys sinänsä. Näin ollaan Suomessa ajateltu, että se mahdollisuus on olemassa. Ja sitten mitä tämä viesti aiheuttaa, niin kyllähän tämä helposti nyt aiheuttaa tätä, että nyt sinne pitäisi mennä kiireesti, että eihän se aina niin kuin Venäjäkään tiedä, että mitä tällaista lausunnosta seuraa. Onko se heidän tavoitteiden mukaisia sitten ne reaktiot kansalaiskeskustelussa ja poliitikkojen piirissä?
Joo, tämä on erinomainen huomio, että sitten laitetaan niin kuin pallo liikkeelle, joka koskettaa Naton ydinperiaatteita ja oikeastaan kaikkien maiden suvereniteetin ydinperiaatteita, eli oikeutta itse päättää turvallisuudestaan. Ja ehkä se, mikä tässä keskustelussa pitää vielä tuoda, eli siellä on myös vaatimuksia sitten Venäjällä koskien NATO-maiden tai ainakin NATO-maiden harjoittelua ja erilaisen infrastruktuurin, sotilaallisen infrastruktuurin tuomista Venäjän lähelle. Eli se on myös aihe, jota on syytä seurata, että miten se keskustelu jatkuu.
Suomella on toimivat suhteet niin itään kuin länteen ja meillä on ollut rooli historiallisesti olla tässä idän ja lännen välissä. Tällä viikolla kuulimme, että Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj on valinnut Suomen järjestön puheenjohtajaksi vuodelle 2025. Ja sinä vuonna tulisi 50 vuotta täyteen Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin huippukokouksesta, joka täällä Helsingissä järjestettiin. Niin näettekö, että tässä, jos hieman kristallipallon katsotaan, että Suomen rooli tässä Venäjän ja lännen välillä tulee muuttumaan tässä lähitulevaisuudessa?
No, jos me otan vastaan, niin en mä nyt usko mihinkään isoon muutokseen, mutta nyt jos tämä Etyj nostaa esiin, niin se mitä nyt itse haluaisin, että kannattaisi korostaa, sieltä on aina Etyjin, siis 75 lähtien, on nämä luottamusta turvallisuutta lisäävät toimet, ja nyt niitä oikeasti tarvittaisiin. Eli tämä ajatus siitä, että sotilaiden joukkojen keskittämisestä ilmoitettaisiin, käytetään avoimuutta, voidaan tarkistaa, jos Venäjä epäilee, että länsi vie Ukrainaan jotakin ohjusjärjestelmiä, niin sitten niitä voidaan tarkistella, eikä vaan pelätä, että tällaista niin kuin mahdollisesti tapahtuisi tai muuta. Että näiden kanavien nyt voimakkaampi käyttäminen ja tehostaminen, vahvistaminen olisi nyt niin kuin sen lisäksi näitä Etyjin muitakin periaatteita pitäisi vahvistaa, niin olisi nyt olennaista tästä tilanteesta.
Joo, mä todellakin komppaan. Mun mielestä on erinomainen nosto ja tämä voisi olla jotain sellaista, joka olisi olennaista tuoda tähän keskusteluun nyt, koska Venäjä puhuu tämmöisistä aika abstrakteista ja mahdottomista vaatimuksista, niin silloin on hyvä muistuttaa, että hei, te olette sitoutunut näihin ja näihin, olette osa tätä Etyjä, johon nyt haluatte tuoda näitä ihan muita ohi tämän vaatimuksia, niin eiköhän lähdetä tätä kautta purkamaan tätä tilannetta, niin se olisi erinomainen tapa yrittää ratkaista, ainakin liennyttää jotain konfliktin intensiteettiä.